Selamat datang dalam program Maju atau Mundur. Rangkaian program yang dihadirkan oleh LSM Live Mosaic dan Sawit Watch. Program ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan menghidupkan diskusi tentang dampak perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal. Hal ini sangat penting, khususnya bagi masyarakat adat, karena perkebunan kelapa sawit yang terus meluas dengan cepat, dan sebagian besar tanah yang menjadi sasaran perluasan lahan sawit ini adalah tanah yang telah ditempati dan dikelola oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Indonesia, sebelum tahun 2020, telah merencanakan perluasan perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 20 juta hektar. Ini adalah perluasan terbesar di dunia. Untuk melihat pengaruh perkebunan kelapa sawit ini terhadap masyarakat, kami telah mengunjungi 20 komunitas adat yang hidup berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit. Kami bertanya, sejauh mana perubahan hidup mereka setelah perkebunan sawit hadir di tengah-tengah mereka? Ini adalah bagian kedua dari rangkaian program radio ini. Kali ini, kita akan membahas bagaimana pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap sungai dan budaya masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perkebunan. Kita perlu air untuk mandi, minum, dan transportasi. Tanpa air, tidak ada hutan, padi, atau kehidupan. Indonesia sangat kaya air. Tetapi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar perkebunan sawit seringkali mengalami kekurangan air. Ibu Meli tinggal di sebuah desa di Kalimantan Barat yang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Kami menanyakan bagaimana keadaan sungai-sungai sejak kehadiran perkebunan.
Kalau dulu masih kurang sawit, kalau air irisin air sungai masih dalam-dalam, sekarang udah dangkal ya. Ada dampak nyata itu. Kalau dulu di hutan-hutan, kalau baru satu bulan atau satu bulan setengah kemarau masih banyak kita temukan sungai-sungai kecil. Tapi kalau untuk zaman sekarang, satu bulan lebih udah mungkin kecil kali sungainya ya, udah dangkal ya, bahkan kering kali.
Ibu Pia juga mengalami hal yang sama di desanya, yang terletak di Kalimantan Timur.
Sekarang kalau air ya susah sekarang, kalau dulu kan murah, sekarang ya susah, airnya air yang bersih. Cari di atas air di bawah gunung, baru ada yang bersih.
Kenapa semua ini terjadi? Hutan ditebang dengan memakai alat berat. Hilangnya kepadatan tanah dan tumbuh-tumbuhan menjadikan tanah lebih sulit menyerap air. Oleh karena itulah, saat musim hujan sering terjadi banjir. Dan pada musim kemarau, karena air lebih cepat mengalir dan matahari mengeringkan tanah yang gundul, sungai kecil menjadi lebih cepat kering. Penggalian parit juga mengeringkan tanah dan sungai. Di tanah gambut, pengeringan tersebut meningkatkan risiko kebakaran, seperti yang terjadi di Riau dan Kalimantan pada tahun 2006. Pak Janu adalah tokoh masyarakat di desa lain, di mana kanal-kanal perkebunan telah membuat perairan di desa tersebut kering.
Sungainya sampai gitu modelnya, lalu tidak ada kelihatan, tidak nampak lagi sungainya tuh, hanya hutan. Itu gara-gara parit oleh pekerjaan sawit. Karena diadakan di ujung-ujung sungai itu, diadakan sawit, parit semua. Itu maka sungai itu. Dan lagi udah bekas-bekas ladang dan bekas-bekas pekerjaan itu. Itu sungai itu tidak nampak lagi. Itu kayak terjadi macam ini.
Saat tumbuh, kelapa sawit membutuhkan banyak air. Hal ini juga mengakibatkan penurunan drastis terhadap persediaan air sungai lokal. Selain penurunan persediaan air, masyarakat di sekitar perkebunan sawit juga terancam pencemaran air limbah pabrik sawit. Beberapa perusahaan memang mengelola limbah mereka, tetapi lebih banyak yang membuang limbah di sungai. Di sebuah perkebunan di Riau, kami bertemu dengan pekerja pengolah limbah dari penggilingan. Dia menjelaskan bahwa tugasnya adalah untuk membuang limbah ke sungai tanpa sepengetahuan masyarakat lokal.
Saya sendiri itu orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu karena saya itu memakan gaji. Kalau muncul musim hujan, nah itu limbah dari kolam langsung masuk ke sungai. Itu saya kerjakan itu tengah malam dan tidak diketahui oleh orang kampung. Nah, itu pekerjaan saya.
Pencemaran air adalah suatu hal biasa di wilayah perkebunan dan berdampak luar biasa negatif terhadap kehidupan liar dan masyarakat lokal. Pak Icin adalah seorang guru SMP di sebuah wilayah perkebunan di Kalimantan Barat.
Pada setiap hari musim hujan, jebol air mengakibatkan ikan dan binatang yang besar, lele ikan seperti labi-labi, itu penyu, juga mati. Itu terjadi pada pencemaran air yang di pabrik minyak kelapa sawit.
Di Riau, kami mendengar hal yang sama.
Dan masalah limbah ini, sekitar 7 km punah ikan tersebut. Sekarang mau nyuci saja kalau umpama mandi, kulit ini berkuman. Dan luka-luka lagi itu seperti gatal-gatal gitu.
Dan juga di Kalimantan Timur.
Itu berebut orang ke sungai Tapung sana, sungai Siak sana cari ikan itu. Satu ekor sampai 300-400 ribu. Sekarang mana ada lagi? Tak ada lagi itu ikan. Tak ada lagi yang berani pergi nangkap ikan. Itu tidak ada lagi.
Sungai ini dulu tidak seperti ini. Airnya masih dipakai oleh masyarakat sini untuk mandi, untuk cuci, untuk minum. Sekarang sejak kena limbah pabrik CPO, air ini tidak bisa digunakan lagi. Dan itu sudah berjalan 10 tahun. Dan belum ada tanggapan dari perusahaan bagaimana untuk supaya air ini bisa digunakan lagi.
Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa perkebunan kelapa sawit mempengaruhi mutu dan ketersediaan air dalam kampung. Dunia mengakui kekayaan keanekaragaman budaya dan hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Perkebunan sawit bisa berdampak terhadap budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. John Bamba adalah Direktur Institut Dayakologi di Pontianak. Dia menjelaskan dampak perkebunan kelapa sawit terhadap populasi masyarakat adat.
Kalau misalnya tadi saya contohkan, perladangan tidak lagi dilakukan, berarti ada begitu banyak, mungkin ada ratusan kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan perladangan, itu lenyap, tidak ada lagi.
John Bamba juga telah melakukan penelitian tentang potensi hilangnya bahasa lokal di wilayah perkebunan.
Masyarakat menjadi sangat akrab dengan misalnya istilah kapling, ya bahasa-bahasa yang berasal dari luar, dan itu menggantikan bahasa daerah mereka.
Transformasi ke monokultur sawit bisa mengakibatkan perubahan budaya dan adat istiadat. Obat-obatan tradisional bisa hilang.
Sekarang, dulu itu kan murah untuk cari-cari akar-akar kayu untuk obat tradisional. Kalau sekarang susah sudah, sekarang tidak ada. Susah sudah.
Hutannya kan gundul.
Hutannya sudah gundul. Tidak ada sudah.
Lantai 10.
Untuk menanam-nanam apa itu susah sudah. Pokoknya tidak bisa hidup kalau di sawit ini, akarnya kemana-mana.
Ibu Dana berasal dari perkebunan yang sangat luas di Sabah, Malaysia. Ia menjelaskan bagaimana kerajinan tangan tradisional masyarakatnya turut hilang.
Dari pasar semua datang sekarang, ya dai. Bukan tutarum, bukan kerbai itu sekarang. Sudah habis diputung kena kelapa sawit itu. Itu memang kami masih susah kami. Makin lama makin susah kami bikin ini. Bukan original punya dah. Dulu kalau nenek saya original semua. Bukan macam itu.
Dukun tidak dapat memakai obat tradisional lagi. Tukang tenun tidak dapat menenun lagi. Dan orang tua tidak dapat mengajar anak mereka dalam bahasa daerah. Generasi berikutnya bisa menjadi miskin budaya. Di banyak kampung, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit terkait dengan perusakan berbagai tempat keramat seperti kuburan nenek moyang. Di sebuah komunitas kecil yang dikelilingi oleh kelapa sawit, Pak Yusuf menceritakan bagaimana makam keramat mereka telah dirusak oleh perusahaan perkebunan.
Dia bilang, ini tanah adat, Pak. Kuburan. Tengkawang. Nenek moyang kami tidak boleh diganggu. Ya, Pak, katanya kan. Nah, itu kalau tidak boleh ditebang atau tidak boleh dibuka, Bapak lingkar, katanya lingkar gitu.
Di tanah,
lingkar. Boleh, kata kami kan. Kami lingkar. Tahu besoknya kita lihat di situ habis tebang orang gitu, dibabat. Timbul masalahnya.
Situasi semacam ini bukanlah hal yang langka. Banyak sekali komunitas lain yang juga menemukan bahwa situs dan makam keramat mereka hilang sejak ada perkebunan. Pak Masal dari Riau membawa kami ke lokasi di mana makam keramat mereka berada sebelum kehadiran perkebunan. Yang kini terlihat di lokasi tersebut hanyalah barisan pepohonan sawit yang tiada habisnya, sehingga melenyapkan makam tersebut dari pandangan mata.
Tidak sedih ini rupanya kan di pohon besar-besar, benaungnya di hutan yang rimba, sekarang naungannya sawit. Ini tampaknya kelihatan kan, duduk keprek sawitnya, rap ke sini. Kenapa tidak sedih gitu ya?
Budaya setempat juga berubah dengan kedatangan karyawan perkebunan dan transmigran yang membawa budaya dan pemikiran yang berbeda.
Jadi setelah panen, akhir bulan bayar kepada petani, bukalah pasar malam. Nah, di situ ada yang merusak moral warga. Sudahlah gaji mereka kadang-kadang. Ya kalau pas bayar utang apa enggaknya, kadang-kadang tekor, kan ngebon baru lagi. Lalu perempuan jadi sasaran karena minum-minuman, karena masalah perjudian di situ juga kena diizinkan. Jadi bukan hanya masalah kroke saja. Di situ kita merasa bahwa istilahnya bukan hanya dari masalah mencari lahan, dari masalah pembagian lahan juga masalah moral warga juga kadang-kadang mereka tidak pikirkan.
Kelapa sawit membawa pembangunan untuk sebagian pihak, tetapi menciptakan masalah bagi banyak orang. Banyak petani kelapa sawit dan pekerja yang terjerat hutang, terjebak dalam kerja yang tidak aman, serta gaji yang rendah. Hutan dihancurkan, sungai-sungai terkena polusi, dan hak-hak ulayat serta hak atas tanah mereka dilanggar. Hak-hak tersebut harus menjadi pertimbangan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Apapun pendapat masyarakat adat tentang perkebunan kelapa sawit, sangatlah penting bagi mereka untuk memperkuat organisasi mereka di tingkat komunitas sebelum bernegosiasi dengan perusahaan. Komunitas yang kuat, terinformasi, dan solid akan mampu mendapatkan hak-hak mereka manakala ada inisiatif dari pihak luar terhadap tanah mereka. Pada rangkaian program selanjutnya, Maju atau Mundur, kita akan melihat perbedaan antara sistem pertanian yang digunakan oleh perusahaan perkebunan skala besar dengan sistem pertanian tradisional. Kita juga akan membahas bagaimana pengaruh sistem perkebunan yang ada pada saat ini terhadap hak-hak atas tanah masyarakat adat. Program radio ini diselenggarakan oleh LSM Live Mosaic bekerjasama dengan LSM Sawit Watch. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang isu-isu yang diangkat oleh program ini, silakan hubungi Sawit Watch di 0251-835-2171. Di 0251-835-2171.